Yohane mokapo ya zomi na mwambe.
Tango Yezu asilisi koloba makambo wana, akeina baeko linaye na ngambo ya mai ya Sedroni. Yezu akoti na bango na elanga moko ezalaki kuna. Yudasi oyo atekaki ye, ayebaki esika yango, pombala mingi Yezu azalaki kokende kuna kosangana na baeko linaye. Bakondi ya banganganzambe na bafarize bapesaki Yudasi ndambo ya basoda, na bakengeli ya ndako ya nzambe. Baye kuna na minda, na banzete ezali kopela pena bibundeli. Yezu ayebaki makambo nyonso ekokwe ye. Yango wana akei epai na bango pe atuni.
Ozali koluka nani?
Bazongi selie.
Yezu ya Nazareth.
Yezu alobi na bango.
Nga yoyo.
Yudas oyo atekaki ye azalaki na kati na bango. Tango Yezu alobi na bango.
Nga yoyo.
Bazongi sima pe bakoi na mabele. Yezu atuni bango lisusu.
Bozali koluka nani?
Balobi na ye.
Yezu ya Nazareth.
Yezu azongiseli bango.
Nasina lobi na bino kala ete nga yoyo. Bongo soki bozali koluka ngai. Botika bato oyo bakendela bango.
Alobi bongo pona kokukisa makambo oyo ye alobaki liboso.
Tata, nakati ya bato oyo opesaki ngai, nabungisi ata moto moko te.
Simoni Pierre azalaki na mbeli, abimisi yango, akati mosali ya mokonzi ya banganganzambe litoyi oyo ezalaki na loboko ya mobali. Kombo ya moto yango, Malkusi. Kasi Yezu alobi na Pierre.
Zongisa mbeli na yo na mokaba. Kopo oyo ya mpasi tata apesi ngai. Namela yango te.
Basoda na mokonzi na bango, pe bakengeli ya Bayuda, bakamati Yezu pe bakangi ye singa. Liboso bamemi ye epai ya Ana, pamba te Ana azalaki bokilo ya Kaifa oyo azalaki mokonzi ya banganganzambe na mbula wana. Kaifa moto alobaki na Bayuda boye. Malamu moto moko kaka akufa pona bato nyonso. Simoni Pierre na moyekoli mosusu bazalaki kolanda Yesu sima. Moyekoli mosusu wana ayebanaki na mokonzi ya banganganzambe, yango wana akotaki nzela moko na Yezu na lopango ya mokonzi ya banganganzambe. Kasi Pierre atikalaki na libanda penepene na monoko ya lopango. Moyekoli oyo ayebanaki na mokonzi ya banganganzambe abimi, akeikoloba na mwasi oyo azalaki kokengela monoko ya lopango, pe akotisi Pierre. Mwasi wana atuni Pierre.
Yo pe ozali moyekoli ya moto wana te.
Pierre azongise liye.
Te, nazali moyekoli na ye te.
Lokola mpio ezalaki mingi, basali na bakengeli bapelisaki moto pe bafandaki esika moko pona koyotela. Pierre pe akendei koyotela esika moko na bango. Mokonzi ya banganganzambe atuni Yezu mituna pona bayekoli na ye, pe pona mateya na ye. Yezu azongise liye.
Ngai nazalaki kosakola polele na miso ya bato nyonso. Mikolo nyonso nazalaki koteya na bandako ya losambo mpe na ndako ya nzambe. Esika Bayuda nyonso basanganaka, kasi nalobaki likambo moko na kobomba mate. Mpona nini ozali kotuna ngai? Tuna bato oyo bayokaki maloba na ngai. Bango moko bayebi malamu makambo oyo nazalaki koloba.
Tango Yezu alobi bongo, mokengeli moko azalaki wana, apiti ye mbata pe akangeli ye. Okozongisa ndenge na mokonzi ya banganganzambe? Yezu alobi na ye.
Soki nalobi mabe, lakisa ngai mabe yango. Kasi soki nalobi malamu, mpona nini obeti ngai?
Ana atindaki Yezu epai ya Kaifa, mokonzi ya banganganzambe. Yezu akangamaki kaka na sima. Simoni Pierre azalaki kaka koyote la moto. Bato bazalaki wana batuni ye.
Yo pe ozali moyekoli na ye te.
Kasi Pierre awangani alobi.
Te, ngai te.
Mosali moko ya mokonzi ya banganganzambe, ndeko ya moto oyo Pierre akatake litoyi, atuni Pierre.
Namonaki yo elongo na moto oyo te na elanga wana.
Kasi Pierre awangani lisusu, kaka na tango wana, soso ele. Bongo, na tongo penza, balongo na ndako ya Kaifa, bamemi Yezu na ndako ya moyangeli Pilate. Bayuda baboya kikokota na ndako ya moyangeli, po babebisa ekilate, bongo, bako kakoli ya mwana meme ya paki. Yango wana Pilato abimaki, pe akei epai na bango. Bongo atuni bango.
Bona likambo nini boyei kofunda moto oyo?
Bango bazongi selie.
Kuki ya zalaki moto ya mabete, beto ye na ye bai na yote.
Pilate alobi na bango.
Bino moko boka mata yepe bosambisa ye lokola mibeko na bino ezali kotinda.
Bayuda bazongi selie.
Biso tozali na ndingisa ya kokoma moto te.
Esalamaki te bongo lokola Yezu alobaki tango alakisaki ndenge nini akokufa. Pilate akoti lisusu na ndako, apengi Yesu pe atunilie.
Yo ozali mokonzi ya Bayuda?
Yesu azongiseli. Likambo wana otuli ngai. Yo moko kanisi yango toba tumususu balobeli yo mpona ngai. Pilate atuni.
Ngai nazali nde moyuda? Izali bandeko na yo moko na bakonzi ya banganga nzambe. Bato bayei kotika yo epai na ngai. Yo osali nini?
Yesu azongiseli. Bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te. Soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo, mbele bato na ngai balingaki kobunda etumba mpona koya na maboko ya Bayuda te. Kasi bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te. Pilate atuni ye lisusu.
Bongo ozali solo mokonzi?
Yesu azongisi. Yo moko olobi, nazali mokonzi. Ngai nabotamaki mpe nayaki awa na mokili na ntina ete nasakola makambo ya solo. Bato nyonso oyo bandimaka makambo ya solo bakoyoka maloba na ngai. Pilate atuni ye.
Makambo ya solo, yango ezali nini?
Sima ya maloba wana, Pilate abimi lisusu na libanda epai ya Bayuda, alobi na bango.
Namoni tina ya likambo moko te mpo na katela moto oyo etumbu. Kasi bomeseni ete nabimisela bino moto moko ya boloko na feti ya Pâques. Sikoyo, bolingi nabimisela bino mokonzi ya Bayuda?
Bango nyonso babandi kokanga lisusu balobi. Barabasi wana azalaki moto moko ya moyibi,